Surja Abese, e zbritur në Mekë, ajete 42.
Bismillahirrahmanirrahim.
Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit.
Abese wa tawalla.
Ai vrenti fytyrën dhe u kthye.
An ja'ahu al-a'ma.
Nga se ati i erdhi i verbëri.
وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى
E ku mund të adishti, ndoshta ai do të pastrohet?
أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى
Apo do të këshilohet dhe këshilla do t'i bëj dobi?
أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى
E ai që nuk ndjen nevoj për Zotin pse ka pasuri?
فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى
Ti ati i vë veshin.
Wa ma alejka alla yazzakka.
Po ti nuk ke përgjegjësi pse ai nuk pastrohet.
Wa amma man ja'aka yas'a.
Ndërsa ai që nxiton dhe vjen te ti.
Wa huwa yakhsha.
Dhe me që ai friksohet.
Fa anta anhu talaha.
E ti nuk e zë asgjë.
Kalla innaha tadhkirah.
Jo ashtu, në të vërtetë këto janë këshilla.
Faman sha'a dhakarah.
Kushdo merr mësim nga kjo.
Fi suhufin mukarramah.
Është këshillë në fletë të çmueshme.
Marfu'atin mutahharah.
Me vlerë të lartë e të ruajtur.
Bi ajdi sefarah.
Në duart e udhëtuesve.
Kiramin berarah.
Të nderuar e të ruajtur.
Qutila l'insanu ma akfarah.
Qoftë mallkuar njeriu sa mohues i fort është ai.
Min ajji shejin khalaqah.
Po prej çka fje krijoi ai atë?
Min nutfatin khalaqahu faqaddarah.
Atë e krijoi prej një pikë uji dhe e përgatiti.
Thumma as-sabila yassarah.
Pastaj ati i ja lehtësoi rrugën.
Thumma amatahu faqbarah.
Mandej atë e bëri të vdesë dhe ati i bëri varr.
Thumma idha sha'a anshara.
Pastaj kur të doi ai e ringjall atë.
Kalla lamma yaqdi ma amara.
Jo, ai nuk zbatoi atë që urdhëroi ai.
Falyanzuri al-insanu ila ta'amihi.
Njeriu le të shikoj ushqimin e vet.
Anna sababna al-ma'a sabba.
Ne lëshuam shi të mjaftueshëm.
Thumma shaqaqna al-ardha shaqqa.
Pastaj e çam tokën sipas nevojës së bimës.
Fa anbatna fiha habba.
Dhe bëmë që në të të mbi në drithëra.
Wa inaban wa qabba.
Edhe rush e perime.
Wa zaytunan wa nakhla.
Edhe ullinj e hurma.
Wa hadaiqa gulba.
Edhe kopshte të dendura.
Wa fakihatan wa abba.
Dhe pemë e kullosa.
Mata'an lakum wa li an'amikum.
Si mjetë e gjallërimi për ju dhe për bagëtinë tuaj.
Fa idha ja'ati s-sakhah.
E kur të vijë ushtima.
Yawma yafirru al-mar'u min akhihi.
Atë ditë njeriu ikën prej vëllait të vet.
Wa ummihi wa abihi.
Prej nënës dhe prej babait të vet.
Wa sahibatihi wa bani.
Prej gruas dhe prej fëmijëve të vet.
Li kulli imri'in minhum يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.
Atë ditë se cilit njeri i mjafton çështja e vet.
Ujuhun yawma'idhin musfira.
Atë ditë do të ketë fytyra të shëndritura.
Dhahikatun mustabshira.
Të buzëqeshura e të gëzuara.
Wa ujuhun yawma'idhin 'alayha ghabara.
Atë ditë do të ketë edhe fytyra të pluhëruara.
Tërhequha qatërah,
që i kam buluar e rësira e zezë.
Ulaika humul kafaratul fajrah,
e të tillët janë ata mohuesit mëkatarët.